Sakakanyama, konobunkenke kwe bali banteka, nayambiddwa byonna mama byambunguse, nga bw'omanyisi we sule tukunguza, ngegatti kalabeera n'agawumbidde, kwavubuse yonna ne kubakadde nnyo, konobutenyo gotole tugasse wamu, naawe bw'otyo bw'osula okupaakupanya, nga gy'obivaane gy'obiraza wakulemye, bwe kutyo nno kwalinawo n'atalina. Siwefuko kate wali ajeogoma kale nno tewali wali mirembe misa bwetu tyo tutambula tulembereza awo kufunira obufunyi obwogerero kubuli ekijja n'ofuba okugumiikiriza kisinziira ne mu ngeri gye bitweyoleka nkumu ebijja nga bijoonyesa obulamu n'owatanya nga mpaawakwatirako nga nti beweekubako obuli omwalowooza bibi nafunye obuvumu omwongeri esesalabako byenjagala nnyo ebimu nabyensonyiye kazi b'ensimbi nga zinansombera agazibu mbeera omwavu nga neebaka kutulo nzibye obugagga byennina ngerageranya ndoboozi yange mpozi n'okuminkiriza kon'okumattirangamu ekyo kye nninawo zino mbuto by'otasakirira yekya tutuuyana wano n'agazibu mu by'oku nsi omunafu alowooza kufa yajjayoole kyemba n'ensonyiwa ennyo mu ebyo bye sirina ne ku bye nninawo nze osanga ndowooza kimu kusanga n'abakyala n'ajja yeemalamu olwa siringi n'amalirira yeeweeyo kwene olabe eyakyankalanye awome ekiwanga munda we nga beezaaya ddala nnamatuko obeera onoonya ki okuva ku pawula kukisiriza koonoolya nga lwafunye ne lwatafunye musakimu obugagga buli luddawo obulibeererera mulimu naawe ekyolaba ekisingirira naye weekulidde ensi ki ky'oginoonyamu neri eyamattirako n'akupaakupanya banange byokugwira nabisaana bato tutuusiriza nga bikontana n'embeera zaffe z'obulamu abaweefu b'endowooza bafumba obubugo ne beeyuna mu nsonda z'endege enyeenya waliwo agazibwa okujja n'obuzaabuzibwa nga nti gasusse ku maanyi ag'obulamu mu ng'ebirwadde bijja mu ngeri etiisa mulimu ebirabwa nga bigwana ku nkanamu naye bannange ensonda z'endege enyeenya njekubitika ntya mbu nsaba emikisa ate nzirira ebyokkola ezitandikisa mbujje eri abamatama agagengedde mukisa nnabakyogwa ogwengerwa eddagala ddala omuganga gwatabula mu nkanamu teguliyo nayadde ogugulwa lubiya so teri aliyinza kukotogera kwa munne z'okufuuka mukalambo gundi yansinze bwe gwakyo ogumpika okuzijjagala kwe kumala ebiseera by'okukowulira ng'abaana abasokoolera zimagu gy'obusomyo. Tuomerwa ebyendya engeri ez'enjawulo abateefu n'abaluvu. Nze nabikuta nkyalina mu ssomero, kye nva nsaasira akaddiye n'omululu. Mwe mulina beeyisanya b'engeri etanyuma, ng'obulyaza amaanyi ekkubo lyanfuna ye. Yakifuula n'akitongola agaba emigabo, n'ajonyesa abamukira ne basinga. So bw'omubuuza bye baamutuma ku by'oku nsi, mwawukana ayanjala engalo obugalo. Bebobosanga nno ku ndiri emulago, nga bambanje ziriko endagaano empya. Mukama akummanga ebintu ebirala, n'akufisiriza kintumizi mwoyo. N'omanya ne w'okoma ku by'olabako, bye weekoledde ne bye weekangirawo otudde. Ate era mwewala ennyo n'emimwa emyangu, ejanguyirwa ekyalabiddwa n'ekitali. Naddala bulugojamye bunnyanja leeyidde, ntemera ku lwajjo obwalemu edda n'ebyensi. Bannange ebyokugwira nabisaana bato, n'ekimbimbi ate okufunguka obubugo. Olw'obuntuntu ng'obusente n'ebyendya, mungu nnyima ebiralo mpisiza emizimu oyo. Bakadde nnyo bono obutenyo gotole tugasse wamu. Naawe bw'otyo bw'osula okupakupanya, bajobiva ne gyobiraza wakulemye. Bwe kityo nno kwalinawo n'atalina, ensibu ekyakankuka tewali ajeogoma. Kale weekubirizanga nnyo mu kujjukira, mukadde akazibu ani yakukwatirako. Kabe mukazi nga yasse okuguma mu bizibu, tasaana kwerabira ensesekera engeza. Omwo mwe mulina b'empisa zimafunyo, olina ayatulanga yeebwatatya swala. Be bagwa n'eddalu eyo ku mikolo olw'ebyendya, ng'avudde ku kulya nga ye talyawemula. Ku nsonga eyo ewafa akazaala bulwa, kubulwa busobozi bw'okubyetuusaako. Nziriŋŋana abalimisa ebituusiddwa, engeri y'eggonjo nga ye yeezira ekisibo. Nga ggwe ddala wafa ku by'okuswalukuka, ng'ebimpema empema ebyo naawe by'owulira. Ebiwema mpaka ne ku nsigo gye kyandisize, kwe kwefuumuula okwo ng'essola eggumba. Ebintu by'ensi bibuze ngeraageranya, era okusinga byagala kwekenneenya. Emize egisinga tegifaanana bannyini gyo, mwegendereze ennyama liba ebiriga emisege. Mwesonyiwenga ennyombo nga mukyali ebuziba, enziza y'emisango ekiwukanyisa ennamula. Kuba si misango gye gitwejjerezesa, wano musazi gwe tutende obukambwe ennyo. Kyekyo ekiiso kya mbuzi kirekerera eyasse, ne kikanulira obukodyo bw'abaaga. Bwekyo n'enkejje ey'omutemu etenda luti, nga ne ku mmese kamasusoso ye yatize. Nze Kafeero Pawulo abaagaliza eddembe, eriugaba nnyini byonna atalundira mpeera. Atayise neema ne kubakoda agemula, ye genda naye mala kwewawamu. Anaagira mu ntudde wano wammanju, tweweemu bino byansi byakuleka. Kale tofaayo sembera totyangugula, mbalinze eyaba ekika mirembe mubi. Anaagira mu ntudde wano wammanju, wewe ye mubino byansi byakuleka ale tofayo sembera totyangukula mbalinze yabe kikamirembe mubee.